В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Озброєний напад поблизу парламенту в Лондоні. Інформація про жертви. В нас буде пряме включення з місця події. Білорусь. Полювання на відьом перед Днем волі.
Остальні лагеря в Україні.
Служба безпеки України заборонила на 3 роки в'їзд до України представниці Росії на пісенному конкурсі «Євробачення 2017» Юлії Самойловій. Ми почуємо реакції.
Якщо є закон, то він має соблюдатися. Якби з такої позиції розглядати цю заборону.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України засудило напади біля парламенту Великобританії в Лондоні. Заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттері. За його словами, цитую, «ми подумки з жертвами та їхніми родичами». Правоохоронні органи поки що не повідомили громадянства всіх загиблих і потерпілих у Лондоні. Консульський відділ посольства України в Великій Британії намагається перевірити, чи не потерпіли українці в результаті нападу. Подробиці самого нападу далі у «Свободі сьогодні». Верховна Рада України закликала Конгрес Сполучених Штатів Америки укласти оборонну угоду з Україною і надати їй статус основного союзника поза межами НАТО. Цю постанову підтримали 232 депутати. Вони вважають, що надання Україні статусу основного союзника поза НАТО і укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною і США буде мати значний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора і запобігання розпалюванню великої війни в Європі. Це в інтересах України, США, Європи і всього світу, мовиться у зверненні. Генеральна прокуратура України повідомила, що спільно з НАБУ і Нацполіцією провела обшуки в осіб із оточення колишнього президента України Віктора Януковича і колишнього голови його адміністрації Андрія Клюєва. Як мовиться в повідомленні, низку обшуків проведено в Києві і Донецькій області. Під час цих обшуків вилучили низку предметів і документів, що, цитата, «мають важливе значення для дослідження обставин, встановлених у кримінальному провадженні». Крім того, серед вилученого кілька тисяч набоїв, документи, в тому числі за підписом керівництва угруповання ДНР, спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків в іноземному банку, а також електронні носії інформації, додали в Генпрокуратурі. Слідчі дії тривають. Міністерство закордонних справ України заявляє, що з подивом сприйняло заклик віце-прем'єр-міністра Угорщини Жолта Шем'єна створити автономії угорської меншини в сусідніх країнах. В МЗС заявили, що спекуляції на цю тему не відповідають інтересам ні Києва, ні Будапешта, і їх використовує, цитую, російський агресор для нагнітання недовіри і нерозуміння. Речниця МЗС Мар'яна Беца заявила Радіо Свобода.
Україна завжди була однією з тих країн, де надзвичайно на високому рівні забезпечуються потреби етнічних меншин. Ми високо цінуємо відносини з Угорщиною. Разом з тим, ми також розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету, законодавства нашої держави і надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин.
Литва приєдналася до України у відкиданні тверджень президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито наявність у цих країнах таборів для опозиції, заявив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус. Далі у «Свободі сьогодні».
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Внаслідок сьогоднішніх нападів у столиці Великої Британії Лондоні, що мали місце неподалік Вестмінстерського палацу, де засідає завжди парламент, є жертви. Поліція заявила, що розглядає події на території комплексу палацу і біля неї як терористичний акт, доки не з'явиться інша інформація. Засідання Палати громад, що відбувалося в будівлі, припинили. Інцидент стався якраз на перші роковини терактів у столиці Брюсселі, Бельгії, де внаслідок вибухів на литовищі і на одній зі станцій метро рік тому загинули 32 людини і понад 320 були поранені. Якраз зараз у Лондоні на місці сьогоднішньої стрілянини перебуває кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Він з нами на прямому зв'язку. Богдане, вітаю вас. Передусім, чи є точна інформація про кількість жертв і обставини нападу?
Добрий вечір, Людмило. Ну, власне, точна інформація змінюється щохвилини. Що 10 хвилин Скотланд-Ярд дає брифінги, і службовці поліції розповідають, що вони знають на цей момент. Я зараз стою перед першим кордоном поліції, який перекриває Whitehall дорогу до Даунінг-стріт 10 і далі до Вестмінстера. І зараз ми можемо сказати тільки, що точно підтверджено, що загинув службовець поліції, на якого нападник накинувся з ножем. Також відомо про смерть однієї жінки, яка була серед поранених пішоходів на Вестмінстерському мосту. І, власне, з теперішніх повідомлень зрозуміло, що найбільше людей загинуло саме випадкових перехожих, саме пішоходів, які йшли з боку дороги по Вестмінстерському мосту, який буквально біля парламенту. І, знову ж таки, як і у багатьох попередніх терористичних нападах, найбільше потерпіли ті люди, які просто опинилися у страшному місці у страшний час. Людмило.
Богдане, ось зараз ви перебуваєте саме на цьому місці, де сьогодні була ця стрілянина. Що ви бачите в дану хвилину? Що побіля вас?
Я не можу потрапити на саме місце, тому що очевидно, що поліція оточила те місце, де відбувалася стрілянина, де, власне, застрелили нападника. І я стою перед першим кордоном поліції, він перекриває рух для автомобільного транспорту, автомобілі не пускають далі. Пішоходів пускають трошки ближче, але, знову ж таки, зрозуміло, що місце, де відбувся злочин, зараз відгороджене поліцією. Але ми маємо вертольоти, які літають над головою. Очевидно, що є фотографії з місця події ще до того, як там з'явилася поліція, ще до того, як були встановлені кордони. І ми бачили звідти просто жахливі, жахливі фотографії. Люди в калюжах крові. І найгірше таке враження – це те, що відбулося на мосту. І йдеться про жертв пішоходів, по яких проїхався автомобіль. Якщо спробувати відтворити ситуацію, те, що сталося, то таке враження, що ця машина, автомобіль проїхав по тротуару, скосивши пішоходів, і потім він з'їхав у бік, власне, парламенту, і нападник тоді намагався ножем поранити службовця поліції. І, як я вже сказав, повідомлено, що той службовець помер від ран на місці, його не змогли врятувати. Тим часом самого нападника у нього стріляли. Я бачив, що є фотографії агенції новин, де цей нападник, чоловік середнього віку з бородою, лежить на ношах, йому надають першу допомогу. Про те, чи живий він зараз, ще точної інформації немає, відомо тільки, що в нього точно стріляли, Людмило.
Ще одне запитання, Богдане, коротко. Чи є паніка серед мешканців міста і туристів?
Ні, паніки, очевидно, немає, тому що я стою на місці, де транспорт ходить, їдуть машини, їх не пускають на цю певну вулицю, але довкола все працює. І перші ознаки дають підстави вважати, що це поодинокий напад. Тобто, що це нападник одинак. Поліція точно зараз говорить, що наразі вони ведуть мову про терористичний напад, але на загал рівня терористичної небезпеки національного, чи принаймні тут у Лондоні, про це мова не йде. Рівня цього терористичних нападів не підвищували. Можливо, ця інформація змінюється в той час, як я з вами розмовляю. Очевидно, що треба стежити за повідомленнями далі. На цей час наразі усе спокійно, територія відгороджена. Але новини, які надходять, жахливі. Є повідомлення про те, що там були діти і, можливо, зазнали поранень школярі, які були на екскурсії з Франції. Як я вже сказав, загинула принаймні одна жінка, страшно поранені пішоходи. Ножем убити службовець поліції. Це жахливий день для Лондона. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Більше інформації про сьогоднішню трагедію у столиці Великої Британії дивіться на сайті radiosvoboda.org у відеорепортажах і також читайте новини та більше інформації. Ми повертаємося до подій в Україні. Антикорупційний комітет вирішив провести новий конкурс на аудитора від Верховної Ради. В ньому можуть брати участь не лише резонансні кандидатури Найджела Брауна та Роберта Сторча, але й троє фахових юристів, яких експертне середовище пропонувало в якості ревізора від Кабінету міністрів. Не виключено, що з'являться і зовсім нові обличчя, які подадуть заявки найближчим часом, так кажуть в комітеті. Новий конкурс із усіма бюрократичними етапами може зайняти не менше місяця. Яна Полянська розповість більше.
Антикорупційний комітет дав собі 2 тижні на те, щоб підготувати оголошення про новий конкурс на посаду аудитора від парламенту. За цей час мають провести консультації з 3 фахівцями, кандидатури яких експерти пропонували урядові на цю посаду. Мова йде про колишнього прокурора Сполучених Штатів, яка працювала по справі українського експрем'єр-міністра Павла Лазаренка, Марту Борщ, також іспанського прокурора, екс-голову створеної ООН, Міжнародної комісії по боротьбі з безкарністю в Гватемалі Карлоса Кастресану, і третій – це італійський юрист, генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кеслер. Висунути саме ці кандидатури або ж обрати одну з них на голосування Ради пропонував позафракційний депутат Віктор Чумак.
Я розумію, що, можливо, це не дуже коректно перебувати такі або перебирати на себе такі сильні кандидатури від Кабміну, але ці 3 людини зголосилися брати участь в конкурсі. Без сумніву, що це конкурс для Кабміну. Але я не бачу в цьому різниці.
Без попередньої згоди цих експертів їхні кандидатури вирішили не висувати за квотою Верховної Ради. Тож до 5 квітня, а це дата наступного засідання, комітет має заручитись їхньою підтримкою та почати приймати заявки від решти охочих проводити аудит НАБУ. За словами депутата від Радикальної партії Ігоря Попова, подальша процедура може зайняти ще 3-4 засідання, адже потрібно розглянути всі заявки, відібрати фіналістів, проголосувати за постанову і лише потім винести певну кандидатуру або ж кандидатури на голосування Ради.
В проєкті нашої постанови для Верховної Ради треба ставити кілька прізвищ, бо якщо одне, то точно більше половини зала не буде голосувати.
Чи зможуть брати участь у новому конкурсі попередньо розглянуті Радою кандидатури Найджела Брауна, якого низка політичних сил та громадських організацій вважають креатурою президента Петра Порошенка і Банкової, а також Роберта Сторча із Американського департаменту юстиції, який виграв конкурс від комітету. Прямої відповіді на це голова антикорупційного комітету, депутат від Самопомочі Єгор Соболєв, журналістам не дав.
Браун мене взагалі не цікавить. Ми не можемо заборонити нікому подавати документи, але одна з вимог закону – бездоганна репутація.
Та рішення, за яке голосував комітет, дійсно дозволяє всім охочим подавати свої заявки. Тож серед них, зрештою, цілком можуть виявитись уже знайомі депутатам та суспільству Сторч та Браун. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Судовий конвеєр та полювання на відьом – так назвали в Білорусі хвилю репресій, що триває в усіх великих містах. Обшуки, суди, арешти, адміністративні та кримінальні справи мають на меті збити хвилю протестів проти політики президента Лукашенка в Мінську та регіонах. Пік протестів очікують 25 березня – це неофіційне свято «День волі» з наводи річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Станом на сьогодні в тюрмах Білорусі перебувало близько 100 лідерів опозиції, активістів та учасників протестів під загальною назвою «Марші недармоїдів». В ніч на сьогодні пройшли затримання як мінімум 10 активних учасників літніх таборів клубу «Патріот» з міста Бобруйська Могильовської області. Що це за клуб? Чим він викликав такі дії з боку влади? Почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Це фізкультурно-патріотичний клуб, який діє 14 років при Центрі дитячої творчості. Клуб не має якихось політичних цілей. Єдине, що його відрізняє – білоруська мова у спілкуванні. А решти активістів, пов'язаних з клубом, анонсував сам президент Лукашенко, який 21 березня заявив про арешт бойовиків. За словами Лукашенка, тренувальні табори патріота були в районі Бобруйська і Осиповичів.
Остальні лагеря в Україні. По-моєму, в Литві або в Польщі, не буду утверждати, але десь там. Деньги йшли через Польщу, через Литву к нам, і вони готувались. І от ми пару десятків, ну от буквально от в ці часи, задержали цих бойовиків, які готували провокацію з оружием.
Посольство України в Мінську поширило заяву з приводу висловлювань Олександра Лукашенка про табори бойовиків в Україні, де начебто готують потенційних учасників масових заворушень у Білорусі. Цитую, посольство України в Білорусі з жалем відзначає, що останнім часом для білоруського інформаційного простору актуальними стали питання інформаційної гігієни. Звинувачення громадян України у можливій причетності до екстремістської діяльності, принизливі визначення на адресу Героїв Небесної Сотні і захисників Революції Гідності. Такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною, наголошують у посольстві України в Мінську. СБУ з нагоди цієї заяви Олександра Лукашенка виступила з вимогою додаткової інформації від КДБ Білорусі. Загострення політичної ситуації у Білорусі та повернення до політики масових репресій, пов'язане з протестами громадян проти так званого податку на дармоїдів, які прокотилися усією Білоруссю. Найпотужніший марш протесту запланований на 25 березня у Мінську. Це неофіційне свято, День волі, з нагоди річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Маршем узявся керувати колишній політв'язень Микола Статкевич.
Що б там не казали, сценарії, маршрути і так далі, головне покажуть. Сколько людей выйдет, потому что это будет свидетельствовать про ступень незадоволенности громадства. И влада вельми боится этого, и полоха громадства.
Президент Лукашенко, який у 2015 році помилував Статкевича, заявив, що той може повернутися до в'язниці, а також висловився з погрозою мочити інших провокаторів на акції 25 березня.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки України заборонила на 3 роки в'їзд до України представниці Росії на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала анексований Росією Крим. Як в Росії відреагували на таку заборону і чи є підстави говорити про незаконність цього рішення, як стверджують там? Про це в сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Чому Україна злякалась дівчинку у інвалідному візку? Корольова. В Києві у людей серце на замках і душа закрита. Ці та інші заголовки масово з'являлись протягом дня у російських ЗМІ. Лунають також численні реакції російських діячів культури та політиків.
Я не можу не пустити нашу виконавницю пісні. Що нацизм? Дискримінація по національному призму. Отсюда й слово нацизм.
Так, раніше відреагував на можливу заборону на в'їзд Юлії Самойлової російський депутат Володимир Жириновський. На сайті російського каналу «Звізда» сьогодні з'явилось повідомлення, що рішення Служби безпеки України порушує закон. Про це заявила голова Комісії Громадської палати Росії з розвитку громадської дипломатії Олена Суторміна. Вона стверджує, що написала звернення в Раду Європи і Організацію Об'єднаних Націй у зв'язку із таким рішенням СБУ.
Показує боязнь київського руководства в Росії, то, що вони діють не в правовому полі, нарушення міжнародних прав і норм по передвиженню, свободу передвиження, показує, що київська влада руководство України вне правового поля міжнародного нарушення верховенства права і закону. Поэтому я вот обратилась к комісарам Совета Європи по правам человека с требованием отменить это незаконное решение.
У коментарі Радіо Свобода юрист-міжнародник Борис Бабін заперечив твердження про порушення закону.
Ми зрозуміли, що росіяни свідомо висунули кандидатуру, яка була в Криму, яка не приховує цих антиукраїнських поглядів, і при цьому є людиною з обмеженими можливостями, це іноземна громадянка. Вона не є дипломатом. дипломатом, вона не є консулом, не є послом доброї волі, не є співробітником міжнародної організації. Те, що вона є учасником якогось музичного фестивалю, пускай авторитетного, не означає обов'язок України допускати її до участі. Заборона. ЗБУ не порушує жодних зобов'язань України і ґрунтується на національному законодавстві. Не знаю, куди вони хочуть звертатися, може центральну прачечну ще звернутися, але це не компетенція ні Ради Європи, ні ООН. Тобто люди, які це стверджують, дуже далекі взагалі від міжнародного права і міжнародних стандартів прав людини.
Також юрист додав, що якщо співачка не задоволена цим рішенням, то вона може оскаржити його в Національному українському суді, і вона ще має на це час. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до заборони на в'їзд до України Юлії Самойловій? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що вони відповіли.
Какая глупость, которую очень трудно себе представить. Художники, артисты, театры – это искусство, а не политика.
На мою думку, такие події мають проходити поза політикою.
Вона порушила законодавство України і вона незаконно порушила кордон України, тому я думаю, що правильно СБУ зробило, що не дозволяє їй їхати. Навіть якщо в неї є обмежені можливості, це не означає, що людина може порушити закон.
Все-таки вона незаконно перетнула кордон. Якби, можливо, вона з'їжджала з нашої сторони, з Херсонської області, тоді, можливо, так. А так, на жаль, я підтримую рішення СБУ.
Я думаю, що якщо є закон, то він має соблюдатися. Я думаю, іменно з такої позиції розглядати цю заборону.
Я вважаю, що це негативно, тому що культура і політика – це зовсім різні речі.
Я вважаю, що все-таки творчість повинна відділятися. Але з іншої сторони, я розумію, що це дійсно маніпуляція. Та росіяни, і вони хочуть таким чином зробити, що ось ми такі погані і не пускаємо людей з обмеженими можливостями.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. В Україні ліквідували російську мережу розвідників та диверсантів, яка діяла на півдні та на сході держави. Так звітує Служба безпеки України. 19 березня в Одесі спецпризначенці затримали лідерку мережі та кількох її спільників. Чим займалася ця група і які докази її діяльності, чи є загроза диверсії в Україні, все це дізнавався Євген Солонина.
Про викриття розгалуженої резидентурної мережі, створеної спецслужбами Росії з завербованих українських громадян, повідомив журналістам начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
Проведено багатоходову спеціальну операцію із знешкодження мережі спецслужб Російської Федерації, яка діяла у східних і південних регіонах нашої держави. Резидентурна мережа, яка була створена із діючих і колишніх військовослужбовців, отримала першочергове завдання – це проникнення на об'єкти критичної інфраструктури.
За словами представника українських спецслужб, метою був не лише збір інформації про об'єкти критичної інфраструктури півдня та сходу України, а також підготовка диверсій. Очолювала мережу жінка, яка мешкає в Одеській області. СБУ відстежувало дії цієї групи, і коли з'явилася інформація, що її керівники готують диверсію, актив цієї мережі затримали 19 березня в Одесі в результаті спецоперації підрозділу СБУ «Альфа», розповів Ткачук. За його словами, очільниця мережі їздила до окупованого Криму на навчання, однак у цей час СБУ вже відстежувало всі її дії. Водночас російська сторона жодним чином не відреагувала на затримання людей, які можуть бути агентами спецслужб Росії. Водночас Олександр Ткачук додає, що більшість інформації, отриманої від членів ліквідованої мережі, СБУ поки що не оприлюднює в інтересах слідства. Факт знешкодження розгалуженої мережі російських агентів вселяє надію. Однак у цій ситуації недостатньо інформації для оцінки ефективності роботи СБУ, стверджує позафракційний депутат, член Міжпарламентської ради Україна-НАТО Віктор Чумак.
Завжди, коли навіть затримується там 7 осіб, то якщо цепляється кінцівка ланцюжка, то потім можна і витащити весь ланцюжок. Я знаю, що сьогодні йде війна. Мені хочеться, як будь-якому громадянину, вірити, що служба іноді працює професійно.
Експерт з безпекових питань Юрій Костюченко зі свого боку визнає, що російська агентура в Україні є проблемою великого масштабу і що вона стосується цілої низки соціальних груп і професійних спільнот.
Те, що знешкоджено зараз, це, мабуть, дійсно є серйозним кроком у боротьбі з агентурним впливом.
Але є дані, що існують такі мережі, пов'язані з військовими, політиками, з волонтерським рухом.
Українські спецслужби неодноразово виявляли російських агентів з числа місцевих жителів півдня України, зокрема Одеської області. Частину з них навіть обміняли на українських полонених, яких, підтримувані Росією, сепаратисти утримували на Донбасі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародне інформаційне агентство The Associated Press повідомило, що за його даними, колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт таємно пропонував політичну стратегію, яка сприяла би російському президенту Володимиру Путіну і підривала би позиції його опонентів. У Вашингтоні ця інформація обурила деяких конгресменів-демократів, які хочуть заслухати Манафорта, а впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що має дуже серйозні запитання до Манафорта, розповідає Ростислав Хотин.
За даними агентства Associated Press, Пол Манафорт пропонував російському мільярдеру Олегу Дерипасці план, спрямований на вплив на політику, бізнесові справи, виставлення мас-медіа інформації в США, Європі та колишньому СРСР у позитивному ключі для президента Росії Володимира Путіна. У підсумку, каже агентство, Манафорт підписав контракт на 10 мільйонів доларів із Дерипаскою і мав з ним бізнес-стосунки принаймні до 2009 року. Повідомлення агентства новин, як виглядає, суперечить заявам адміністрації президента Дональда Трампа та самого Манафорта, що він ніколи не працював в інтересах росіян. Манафорт підтвердив, що працював на Дерипаску, але сказав, що та робота не включала представництво російських політичних інтересів і що її несправедливо характеризують як недоречну та безчесну, і що такі звинувачення є частиною брудної кампанії. Речник Білого Дому Шон Спейсер закликав не перебільшувати вплив і значення Манафорта у виборчому штабі Дональда Трампа.
Звичайно, були розмови про Пола Манафорта, який відігравав дуже обмежену роль протягом дуже обмеженого проміжку часу.
Інформація про те, що Манафорт пропонував Дерипасці план, який буде дуже вигідний уряду Путіна, обурила деяких американських конгресменів. Джим Гаймс, конгресмен-демократ, хоче, щоб Манафорт та інші люди із виборчого штабу Трампа дали свідчення перед Комітетом з питань розвідки Палати представників.
Пол Манафорт з кілька іншими людьми буде вгорі списку людей в разі, коли б ми робили справжні розслідування, і ми б мали б з ними провести бесіди. Зрештою, у них є право не говорити, якщо вони не хочуть, але вже само по собі було б цікаво, якби вони відмовились.
Річ у тім, що демократи мають меншість в обох палатах Конгресу США. І це дало привід одному журналісту в ефірі телекомпанії CNN запитати, чи демократи можуть якось збудувати реальну справу проти Манафорта, замість того, аби постійно вигукувати ім'я Януковича, яке все одно нічого не означає для більшості американців. Тим часом впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн теж заявив, що має серйозні питання до Пола Манафорта.
I have serious questions about some of the people around the presidential campaign.
Я маю серйозні запитання щодо деяких людей, які були довкола президентської виборчої кампанії. Там були люди з тісними зв'язками з росіянами, включно з особами, яким Янукович заплатив великі суми грошей і який, як президент України, був російською маріонеткою. Я говорю про пана Манафорта та його стосунки.
Talking about Mr. Manafort, his relations.
Тим часом в Україні депутатом парламенту Сергієм Лещенком до справи про амбарну книгу партії регіонів була цього тижня додана нова порція, коли він оприлюднив документи про схему розрахунків регіоналів із Полом Манафортом. Раніше йшлося про готівковий розрахунок, а нині, як каже Лещенко, є свідчення і про безготівкові грошові перекази. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
До тижня часу зі Львова мають вивезти сміття, яким переповнені сміттєві майданчики. Таке рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Тим часом львівський мер заявляє про те, що це не вирішення проблеми, оскільки містові потрібен час, аби знайти ділянку для полігону і будівництва сміттєпереробного заводу. Про ситуацію докладніше почуємо від Галини Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Галино, вітаю вас. Якою є ситуація в місті? На сьогодні.
Вітаю. Сміття більше, ніж було учора. 35% майданчиків у горах відходів, які валяються довкола, водночас соціальні мережі, рісніють численними дотиками. Але було б весело, якби не так сумно. Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні заявив вже вкотре, що перевізники не мають довго тривати угод із полігонами, які заблоковані. Тим часом учора обласна комісія заявила, що все ж таки допоможе Львову вивезти сміття, оскільки міська влада не дає собі раду. Зараз переговори із керівництвом полігонів. Це не вирішує проблему, тому що за місяць, якщо не вивозитимуть регулярно відходів, ситуація повториться.
Галино, що конкретно пропонують зробити щодо вирішення проблеми зі сміттям у місті, як міські чиновники, так і обласні?
Міська і обласна адміністрація, вони поруч знаходяться, але в різних будівлях лунають різні заяви. Де брехня, де правда, львів'яни не можуть на сьогодні розібратися. Область звинувачує в безгосподарності мера. Мер говорить про те, що держава блокує, власне, ситуацію. Сьогодні інвесторів щодо будівництва сміттєпереробного заводу область і місто називають різних. Нібито вже є земельна ділянка для будівництва сміттєпереробного заводу. Однак є ділянка і для сміттєзвалища. Виглядає на те, що з людьми ще не поговорили, і можна вже припустити, що люди не будуть, знову ж таки, в іншому районі готові до того, щоб там їм зробили полігон. Сьогодні міський голова також заявив і має іншу пропозицію як варіант. Послухаємо міського голову Львова.
На жаль, у нас вже немає часу почути пана Садового. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. З нами на зв'язку була Галина Терещук. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.